Ευχαριστούμε Γιάννη. Μόλις ήρθε στο βήμα ο αγαπητός καθηγητής επίσης της Παντίου Κοινωνιολογίας, ο Νεοκλής Σαρής. Δεν ξέρω εάν θα πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να αναπνεύσει λίγο ή είναι έτοιμος να... όχι αμέσως, έτσι. Όχι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν.
Πολλοί θα ήθελαν να είχα πρόβλημα και αισθάνθησαν βαθιά ανακούφιση. Δεν είναι ανέκδοτο αυτό. Το έχω ακούσει. Και από χίλιοι ιερέων που δεν ψεύδονται έχουν εκφραστεί για την υγεία μου όταν δεν είναι καλά. Ευχαριστήρια στον Θεό που με τιμωρεί. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, αλλά δεν φοβούμαι, δεν πτωούμε. Δεν
πτωούμε. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στον καθηγητή φιλοσοφίας το τμήμα παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τον Κώστα Ρωμανό, ο οποίος επίσης ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό με το θέμα της πολυπολιτισμικότητας και του τρόπου με τον οποίο επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός εθνοουδετέρου ή ουδέτερου εθνούς κρατικού μορφώματος σε ένα από τα πιο ιστορικά μέρη και χώρες της γης, την Ελλάδα.
Έχω μια ανακοίνωση ευχάριστη. Ο φοιτητικός σύλλογος Δημήτριος Γλινός του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ψήφισμά του στη Γενική Συνέλευση, ζητάει την άμεση απόσυρση του βιβλίου ιστορίας. Είναι η ελπίδα ότι επειδή έχει επικοινωνήσει την σχετική απόφαση με την αιτιολόγηση και στους άλλους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλοι, γιατί αυτό το οποίο λείπει μέχρι σήμερα είναι πραγματικά ο ψήφος των μελλοντικών δασκάλων, εκπαιδευτικών, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών. Θα σας πω κάτι από την κοινωνική μηχανική που λέγεται social engineering. Υπάρχει μια έννοια από προγραμματισμού και αναπρογραμματισμού την οποία παίρνουν από την πληροφορική. Ο αποπρογραμματισμός περιλαμβάνει μέθοδο καταστροφής παραδοσιακών αντιλήψεων ενός ιστορικού υποκειμένου, μέλους μιας κοινότητας ομοίων, ενός έθνους. Τη διάρρηξη λοιπόν των δεσμών του υποκειμένου με τη συλλογικότητα, τις παραδόσεις, τους κοινούς συλλογικούς μύθους και τα ηρωικά πρότυπα που θυσιάστηκαν για το έθνος, την πίστη στις αξίες του έθνους, την ελευθερία κάτω από το πρόσημο της οποίας δημιουργείται το έθνος, την προστασία από εξωτερική επιβουλή, ανακατανομή των αγαθών στο εσωτερικό της εθνικής κοινότητας, όλη τη συνείδηση κοινωνίας του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να διαρριχθεί. Αυτό είναι η έννοια του deprogramming. Έχουμε μετά όμως τον αναπρογραμματισμό, τη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου που χαρακτηρίζεται πρωταρχικά ως άτομο κοσμοπολίτης, που δεν έχει επιθετικότητα απέναντι στους γείτονες, που είναι έτοιμος να δεχθεί τον άλλον και να δείξει σεβασμό προς τον άλλον, δηλαδή είναι αλλοκεντρικός και οικειοφοβικός. Είναι έτοιμος για ένα ειρηνευμένο μέλλον αυτοκρατορικού τύπου, ως πολίτης μιας αυτοκρατορίας εξαρτημένος αποκλειστικά από ένα υπερκράτος, χωρίς εθνική ομάδα στήριξης πίσω του με ιστορική παράδοση αλληλοβοήθειας, που στις παραδοσιακότερες ακόμα από την Ελλάδα κοινωνίες είναι η διευρυμένη οικογένεια, είναι η φατρία. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση, για να γίνει πολιτική παγκοσμιοποίηση, γιατί εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί, μας μιλάνε οι δικοί μας εξυγχρονιστές, την εποχή της παγκοσμιοποίησης η Ελλάδα πρέπει να κάνει τούτο και εκείνο. Δεν υπάρχει όμως παγκοσμιοποίηση εθνική, παντού ισχύει το δίκαιο των εθνών, της ισοτιμίας των εθνών, της μία ανάμειξη στα εσωτερικά του άλλου έθνους. Αυτά ισχύουν πολιτικά. Δεν ισχύει καμία παγκοσμιοποίηση πολιτικά. Πλην όμως στην Ελλάδα προβάλλουν την παγκοσμιοποίηση σαν να ήταν ήδη παγκόσμια πραγματικότητα πολιτικού τύπου. Λοιπόν, για αυτήν όμως προετοιμάζονται οι νέοι υπήκοοι, οι οποίοι τώρα πλέον απογυμνωμένοι, ο γυμνός άνθρωπος, χωρίς αντιστάσεις θα παραδίδονται στην ψυχοτεχνική προπαγάνδα του ουδετεροεθνούς κράτους. Αυτό λοιπόν μου φαίνεται εμένα ότι είναι το μέλλον αυτής της μικρής γωνιάς της Ευρώπης, που είναι τεράστια όμως στο όνομά της Ελλάδας. Και αυτό το πράγμα γίνεται πάνω σε δύο κεντρικούς άξονες. Η μετάλλαξη δηλαδή του ελληνικού έθνους και της συνείδησης του Έλληνα. Γίνεται πάνω στον άξονα της παιδείας και στον άξονα του πολυπολιτισμού. Η παιδεία, η οποία περισσότερο μέχρι τώρα μας έχει απασχολήσει σε σχέση με το βιβλίο αυτό της έκτης δημοτικού, διαμορφώνει συνειδήσεις. Ναι, αλλά μόνο σε σύμπραξη με την κοινωνική πολιτική πραγματικότητα εκτός σχολείου. Γι' αυτό για τους προγόνους μας οι νόμοι της πόλεως θεωρούνται οι κύριοι παιδαγωγοί. Όχι αυτοί που είναι οι δάσκαλοι στα σχολεία, αλλά ο νομοθέτης ήταν ο κύριος παιδαγωγός. Επί του προκειμένου έχουμε την αλλαγή λοιπόν αυτού του πλαισίου μέσα στο οποίο ζουν οι μαθητές, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια δια της αθρώας εισρωής οικονομικών μεταναστών στη χώρα, αλλάζει η δημογραφική σύνθεση του πάλι ποτέ συμπαγούς ελληνικού έθνους, και δια της παροχής πολιτικών δικαιωμάτων σε πολυάριθμες εθνοτικές ομάδες, το πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί. Σημειωτέων ότι ο μεταναστευτικός νόμος του 2003 δεν προβλέπει την αφομοίωση των μεταναστών στο ελληνικό πλαίσιο αναφοράς, αλλά την ισότιμη ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικοτήτων με αμοιβαίο σεβασμό μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Την μεν ισοτιμία μπορεί να εγγυηθεί ο νομοθέτης και το πράττει, αλλά την ειρήνη πώς να την εγγυηθεί? Η ευρωπαϊκή εμπειρία με τον πολυπολιτισμό λέει όχι. Δεν υπάρχει εγγύηση ειρηνικής συνύπαρξης. Υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες. Όμως η Ελλάδα προχωράει σαν να μην υπήρχε, σαν να μην ήταν κομμάτι της Ευρώπης, σαν να ήταν ετεροκατοφθινόμενο κομμάτι των Βαλκανίων, προς μια προοπτική μετάλλαξη σε πολυπολιτισμικό κράτος, το οποίο αποεθνοποιείται και θεσμικά ακόμα. Άρα λοιπόν αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά είναι καθοδόν. Άρα λοιπόν το βιβλίο ιστορίας που εξετάζουμε και η αλλαγή της παιδείας, η οποία είναι αποεθνοποίηση, αφελληνισμός, αμφισβήτηση της συνέχειας του Έλληνα, αποδόμηση, αυτό είναι, θα το δούμε να γίνεται σύντομα, ακόμα και της ελληνικής αρχαιότητας ως ετεροκαθορισμένη από τον Αιγυπτιακό, Αφρικανικό, Χιτιτικό και άλλους πολιτισμούς, πάντως δεν έχει καμία πρωτοτυπία. όλο αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί μόνο μέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτικό θεσμικό πλαίσιο, όπου η ετερότητα, ο άλλος, η ματιά του άλλου παίζουν κεντρικό ρόλο. Αυτό δεν το κρύβουν οι κατασκευαστές των νέων βιβλίων. Π.χ. η κυρία Ρεπούση την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είπε ότι εγώ αν έκανα τώρα μία, μου επιτραπεί μία αυτοκριτική στο βιβλίο μου, θα έλεγα ότι στο μέλλον θα είναι αυτό που θα γράψω λιγότερο ελληνοκεντρικό και περισσότερο προσανατολισμένο προς τον άλλο. Δηλαδή ήδη το βιβλίο της έχει μόνο 1/5 του συνολικού όγκου των 136 σελίδες ιστορικό ελληνικό αφήγημα και το υπόλοιπο είναι αλότρια, παραθεματικά ζητήματα, μικροϊστορίες, τα καφενεία της Αθήνας, η ιστορία των γυναικών, η παραγωγή πατάτας, τη σιάτιστα ή οτιδήποτε. Αυτό θα μειωθεί ακόμη περισσότερο και θα έχουμε μέσα μεταναστευτικές κοινότητες, μειονότητες και όπως προτείνει ο κύριος Λεοντσίνης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο καινούριο του βιβλίο του 2007 «Πολυπολιτισμικότητα και σχολική ιστορία», επειδή λέει οι μετανάστες παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη σχολική ιστορία. Το λέει ευγενικά αυτό, γιατί μερικές φορές οι Αλβανοί σηκωθήκαν και βγήκαν έξω από την τάξη όταν ακούσαν ότι απελευθερώσαμε το Αργυρόκαστρο. Επειδή λοιπόν αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία, τι να κάνουμε τώρα ώστε να προωθήσουμε τη διαπολιτισμικότητα στη σχολική τάξη? Να γράψουμε βιβλία ιστορίας που κεντρικό αφήγημα θα είναι η ελληνική μετανάστευση του 20ου αιώνα προς την Αμερική, την Αυστραλία και την Ευρώπη, έτσι ώστε να βρουν οι νέοι μετανάστες που έρχονται εδώ κοινά στοιχεία με τους Έλληνες ως μετανάστες, και μετανάστες είμαστε όλοι μας, θα τα βρούμε. Το ζήτημα είναι ότι τους ενδιαφέρει η ιστορία των ελληνικών μεταναστευτικών κοινοτήτων στο Σικάγο και στο Σίδνεϊ, διότι, και όχι η ιστορία του κορμού της Ελλάδος, διότι ο κορμός της Ελλάδος γεννά με επιμονή το εθνικό αφήγημα, ενώ η διασπορά στη συνέχεια δίνει σημεία επαφής, διαπολιτισμικής επαφής. Σε ένα συνέδριο που έκαμε το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής εδώ στην Αθήνα πριν λίγους μήνες, στο Κάραβελ, ερώτησα μία σύνεδρο αν συμφωνεί ο ελληνικός λαός να μεταλλαχθεί σε πολυπολιτισμικό κράτος. Και μου είπε, ο ελληνικός λαός έχει δεχθεί τον πολυπολιτισμό, μένει τώρα να δεχθεί τον διαπολιτισμό. Διαπολιτισμό σημαίνει ότι διαχέονται οι αξίες του άλλου με τις αξίες των ντόπιων και δημιουργείται ένας καινούριος υβριδικός πολιτισμός, ο οποίος δεν είναι πλέον ελληνικός. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εδώ Υπουργείο Εθνικής Ελληνικής Παιδείας πλέον. Αν έχετε ακούσει δε και το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού άλλαξε τον τίτλο του και έχει γίνει επί Παπανδρέου Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Όχι Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά Ελληνικό Ίδρυμα Πολυπολιτισμού. Έχει αλλάξει. Δύο λόγια μονάχα θα πω για τις μεθόδους με τις οποίες λειτουργεί το βιβλίο της. Αλότριων θεμάτων τα οποία η μεταμοντέρνα ιστοριογραφία έχει καθορίσει ότι είναι ικανά να διασπάσουν όλα τα εθνικά αφηγήματα, έχει δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες. Όπως ας πούμε η ιστορία των γυναικών, που η Μαντώ Μαυρογένους και η Δόμνα Βυσβίζη δεν αναφέρονται μαζί με τους υπόλοιπους αγωνιστές του 21, αλλά έχουν ξεχωριστή σελίδα επειδή είναι γυναίκες. Και άρα γίνεται μια αποσώστοση της ιστορίας ανδρών γυναικών εδώ, και αυτό αποσπά από το, καθεαυτού εθνικό αφήγημα. Το άλλο είναι, ενδοπροβάλλεται ενοχή στον Έλληνα μαθητή για τις πράξεις των προγόνων του, διότι υπονοείται σε πολλά σημεία ότι αυτές δεν ήσαν νόμιμες. Π.χ. οι Έλληνες προσαρτούσαν τα εδάφη τα οποία θεωρούσαν ελληνικά το 1912. Μετά μια στατιστική της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα ήταν οι Εβραίοι, μετά οι Τούρκοι και μετά οι Έλληνες. Και μετά έρχεται μια ερώτηση ποια είναι, για το μαθητή, ποια είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα. Οι Εβραίοι. Άρα λοιπόν, σωστά κάναμε που πήγαμε εκεί πέρα. Τι απάντηση θα δώσει ο μαθητής? Πρέπει να εντρέπεται που πήγε εκεί. Και που χρησιμοποιεί τον όρο απελευθέρωσε. Εδώ πέρα σου λέω ότι έκανε προσάρτηση. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία. Φέρπι λέει, δεν είναι μόνο ότι συνοθούνται εκεί στην παραλία της Μικράς Ασίας, αυτό πάει αλλού. Είναι πρώτα μιλάει για το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και λέει, τελικά ο ελληνικός στρατός διατάσσεται να εισβάλλει στη Μικρά Ασία. Διατάσσεται από ποιον διατάσσεται, δεν το λέει. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει αμφιβολία για το αν είναι ελληνική απόφαση αυτή. Αν έχει κάποια σχέση δηλαδή με όρους του ελληνισμού ή αν απλώς πρακτορεύει κάτι ο ελληνικός στρατός που πάει εκεί στη Μικρά Ασία. Αυτή λοιπόν είναι το ενοχικό το οποίο εντοπροβάλλεται στον Έλληνα για να τον κάνει να ντρέπεται για την ιστορία του, και εκεί όπου υπάρχουν ηρωικές πράξεις υπάρχει μια ουδέτερη αφήγηση, όπως οι Έλληνες εξαναγκάζονται σε ηρωική έξοδο στο Μεσολόγγι. Εξαναγκάζονται να γίνουν ήρωες, λες και δεν μπορούν να παραδοθούν δηλαδή. Λες και μπορεί να αναγκάσεις κάποιον να φερθεί ηρωικά. Οι Έλληνες απομάκρυναν τους Ιταλούς από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Μπορεί να φανταστεί κανείς, τους είπαν περάστε παρακαλούμε έξω από τα ελληνικά σύνορα. Και εδώ πάλι μειώνεται η συναισθηματική ταύτιση με ηρωικά πρότυπα και πράξεις. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ.